د هر قسم اسلامي کې سټو د ملاويدو پتا یاد ساتي ايوب اسلامي کې سټ مرکز د قصه خواني بازار شاته په خور خار
او قران
يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون
زمائی عزتمند و حاضرین و مسلمانان ورنو ما دا اللہ دا کتاب دا دویم پاری دا سورہ بقری او آیات کریمہ و لستو دا دے آیات کریمہ لفظی ترجمہ دادا چہ رب العالمین فرمائی مشرکانی زنانا پا نکاح بان ماخ لئی تردی چدی ایمان راڑی او خپل شرک او کفر پریزی او خامخا یو وینز مومنا دا دیر غوردا دیو مشرکی زنانانا اگر کتاسولا دا مشرکی زنانا غمال دارنگی داغی اغ خائص داغی اغ نسب دا پا تعجب کیا چای او بیا فرمائی خپلی لونا خویندی مشرکانو سڑو تا پا نکاح مور کوئی تردی چی دا مشرکان ایمان راڑی او خامخا یو غلام مومن دیر غردے دیو مشرک سڑینا اگر کتاسو لتعجب کیا چای دا مشرک غمال داغا غخائص او دارنگی داغا غنسب اللہ رب العزت دی اوی اولی مشرکانو زنانو سر نکاح مکوی او مشرکانو سڑو تاخ پلی مومنانی لون خویندی پا نکاح مور کوی اللہ وی دا مشرکان سڑی او زنانا دی اور دی جہنم ترا بلل کئی او اللہ را غواڑی او را بلی تاسو جنت او بخنی تا پخپل حکم او پخپل توفیق سرا او بیانی اللہ آیاتنا خپل دپار د خلکو د دې دپارا چې دی نصیحت قبول کی زمائی زکمند و مسلمانان و حاضرین و لکسرنگ زمن شیخ محترم ستا سڑان دے ہوئے چمنگو تاسد اللہ دے کور کی پدے سلسلہ کی راج مشوی ہو چدا زمنگو ستاسد یو مسلمان رور نکاح دا چون کے نکاح دا سنت طریقہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ یہ تمام انبیاء علیہ الصلات والسلام سنت. ندا نکاح کد اللہ دا اللہ دا رسول دا حکم مطابق اشی ندی کے با اللہ ڈیر خیر ہوا چاہیے, دی کے با اللہ ڈیر برکات ہوا چاہیے, دا دنیا خیر و برکات بم اللہ ہوا چاہیے, اور دا دیا اجر و ثواب پورز دا قیامت بم اللہ رب العزت ور کی ورتا. او کچرتا نکاح دا رسم و رواج دارنگی دا بیدنی مطابق شی نو دنیا کم دا دا خفقان دا پریشانی یو سبب با اللہ رب العزت جوڑ کی, او پورز دا قیامت بم دا بیدنی او دا رسم و رواج او بدعات دا شرمندگی سبب جوڑ شی. ادیو جنہ زمائی ذتمندو منگا تاسو الحمدللہ دا دعوی کو چھ منگا مسلمانانیو نو مسلمان تو مسلمان دے جنوئی چدد ہر اوکار اغب دا اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طریقے مطابق بھی دد ظاہری شکل دارنگ دد کور کی زندگی دد معاملات دارنگ دد بیچی ختنہ دارنگ دد نکاح یعنی دد طول زندگی زمائی عزت مندو دا چد شریعت مطابق ہوئی نو الگ تو مسلمان ہوئی. او کدے دا خپل خواہش و طبیعت مطابق بعض دن خمانی لیکن بعض نمانی نو دا کامل مسلمان نرے. او دا تدی دنیا کم دا اللہ او کامل مدد او نصرت نشی ملاوی دے, او پورز دا قیامت بم دے پا کاملین و خلقو کی نی. اجو زنچ اول خمانگ او تاسو زمائی ذات مندو دا خپل عقیدے دا اصلاح کوششو کو. الحمدللہ زمین دا عالمان و مشاوخ و درسونے کی او یاد ساتے کہ او سڑے دا غواڑی او مسلمان دا غواڑی چہ زد خپل عقیدی اصلاح کو الغارم نو عقیدہ بغیر دا اللہ دا کتاب نا پا بل شبانے نسوے گی دا عقیدی دا اصلاح دا پارا دیمان دا زدکول دا پارا اللہ رب رزد دا عظیم الشان کتاب منگوتا اس طرح لگرے کہ سڑے داوئی چیز قرآن حکیم ترانی دیکھے گم نا آزد عقیدہ زدکم ایمان و توحید زدکم نو دے دیر پیولو غلط فہمائی کے پروتے. ذکر رب العالمین بار بار ویلی چاکم نی غلار دا مضبوط خبر دا چاکا عقیدہ دا ایمان و دا توحید دا اغیت اللار قرآن حکیم سمائی. اللہ رب العزت وئی سورہ بنی اسرائیل کے اللہ و ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اقوم دا قرآن حکیم ہا لار خیچا بالکل نی غلار دا غلار دا توحید دا غلار دا ایمان دا نو ایمان زدکی ہی نظمائی زتمند پا قرآن کے او بیا پا دغ ایمان با مضبوطی ہم دا قرآن دا وجنا قرآن حکیم دا وجنا پا ایمان با مضبوطی ہم اللہ خپل محبوب تنوئی قرآن حکیم منگا لگ لگ را لیو لینو ثبت بہی فؤادک دیو پارا چھنا قرآن دا نازلی دو دو وجنا استادا زلو مبارک مضبوط کو اللہ دا خپل محبوب آغازلو دا قرآن پا ذریبان مضبوطو لو ایمان دکی ہم قرآن کے نو پا ایمان مضبوط والم زمائی ذات مندو حاصلی کی دا قرآن دا وجنا دو جنا پکار دادی چہ جمع دا نوجوانان دارنگ زمع میں لکھوین دے دا قرآن حکیم پا درسنو کی کیری آو دا شرک دا غا گندگی رئینا چہ غد دنیا و خیرت کی زمائی ذات مندو دا تباہی سبب دے دا غی نمون گو تاسو زمائی ذات مندو زانو ساتو. آو بیا شرک یعنی یو توی شرک اکبر غد شرک چہ زمائی ذات مندو اختصار طریقے سر مختصر طریقے سر ادا دے دا مخلوق بارکے دے اولی او دا شہید او دا نبی بارکے دا عقیدہ ساتل چہ دے عالم الغیب دے زما دا پٹو دا سرگندو دا ہر سد تپتا ندا پاغلوی شرک کی رات لل دارنگی مخلوقات چہ انبیاء رحم الصلاۃ والسلام دی اولیاء کرام دی ما طرف توائی توجہ کوئی دا حاضر و ناظر گنل دام پاغ شرک اکبر کے راتلل بغیر دا اسباب ہونا بغیر دا اسباب و نظمائی عزت مندو یو ولی یو شہید یو پیر یو فقیر تا آواز کول چرو رسی گرا مدد شے دا شرک اکبرو چداغی سر اللہ رب العزت نہ مز نہ روجا نہ زکات نہ حج حز زمائی عزت مند نہ قبل دارنگ دا سجدہ لگول نہ مخلوق اڑان لے دارنگ زمائی عزت مندو نظر و منختا شکرانہ نظرانہ یول سما دا مخلوق پنم بان ورکول دا زمائی عزت مندو عشر کے اکبرو دا عشر کے اکبرو دارنگ دین علاوہ زمائی عزت مندو نور داسی اونچ اقسام د شرکو لکہ بدفالی نیول ہمیشہ دا پارا داسی ہوئی کہ نا دلتا الحمدللہ محنت شو باز علاقو کی اغی میاشت یا ورز اس پیری گنی او داوی جبائی دے دو اخترون پا منز کی قواد دے کو کننو خیر بنو مومی دادی دے کم ودا عقیدہ و نظریہ رو رو الحمدللہ دے دین دے محنت سرا دا غلط عقیدہ دخل کو نہیں رشو دے دو اخترون پا منز کی زمائی عزت مندو دا نکاح بے سپیرا گنلا اسم داسی زمان دے معاشرہ کی داسی دی چی دے میاش کی بنے کہنے کے وعدہ بنے کے پدی رز بنے کے پدی بنے کے حالان کی روایات پر آغلی چی دے ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا دے دو اخترون پمنس کی تغلیشی ہوا اور داغی وعدن چکل کی دو نو آغا وعدن دے دو اخترون پمنس کی شیو دمر لویا محبوب بی بی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبل سوکوا داس لی شان والے بی بی زمائی عزت مندو داس لی شان والے بی بی چہ داس شان زمائی عزت مندو دبل حچانو سمر لی شان چہ دا ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ لی مقام داغی حضرت سلیمان ندوی رحم اللہ دا ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ پا مناقب و کتاب لکلے نو دے حدیث لے چرار سیدلے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے وروالے ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ دا طول امت پا زنانہ دا سیدے کا فضل السرید علی سائر الطعام لکا چوری روٹھے سرید عربو کے آگا چورئی تگوی چاہے کہ با غحم میں دشوی وا شوروا بم وا او پائے کہ بے روٹائی چوری کا نبی رہ صلاۃ السلام فرمائے لو لکسری چوری ٹکال کی روٹائی چ پٹون روٹو اور خوراکن کے بہتر ادا ندا سے غروال ام المومنین عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حضرت سلیمان نبی رحم اللہ وی دی حدیث سر و دریگم آپ القلم نور اجازت نہ رکھے چہ دے چاہ بارہ کی زبانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ندا سے الفاظ روتی دمر محبوب بی بی اگر آغی شان سو آغا نور مناقب خدا آغی دیر زیاد تی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آغی پا جولے کی زمائی زتمند روح تے پرواز کرے دا دمر لیا مبارک بی بی وا اور دا آغی وعدد دو اخترون پا منز کی شو بلکہ دا فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کام دا دو اخترون پا منز کی وا نا آغا دا شرک اور دا غلط عقیدی آغا یو قسم دامو چھ میاشت سپیرے گنل رج سپیرے گنل دارنگ بائی زیمی کی داوی یرا و زنانوی پا مومان دارنگ خن رازی دارنگ بائی زنانا تاسو گو رہی دو وقت کی بوئی جارو نوے کچر یو معشوم را پاس یو جارو ماروئی زیرے تھی دلا سوالی وی تباکیم دو وقت کی با آئینہ کنو گو رہی داد زان نے زمائی زت مندو یو پابندوی لگولی دا غلط عقیدی وی دا غلط عقیدی بدفالی نیوی بعض وی کنا دا سیر دی کور نس راغی وی مون بی آخیر ندی مندے سو کوئی دا دکان چو مکنے گا نیر دارا سرخن ندی راغلے سو کوئی یر دا بچے او دا لور میڈی رس پیر دا چو پی دا شوی ما بیا پیسا پستر گو ندی دی دلی اور درک زمین و مرگر بعض پک دا سی وی وی ار زمین و رشتے داری وی جیر پریف غروف شوی رالے وی لر اکوی میں خرا سر ندی راغلے وی نی پا خبر بار باز پکی اغا سنت طریقی بیاس پیرے گڑے علام کی دا طریقہ دا چاوا دا بدخالی نیول دا حسن کی اغا دین او غلط عقیدہ دے فرعون وا. اللہ رب العزت سورہ اعراف کی وہی کنا چکل فرعون او داغ قوم تبس خوشحالی رسیدا نئی لنا حاضی منگ دے حق دارو او کسم مصیبت بورت ورسید اللہ یتویرو بموسیٰ ومن معہ بے پا موسیٰ علیہ السلام و داغ پا مرگر بدفالی نیوا. سورہ یاسین خطا سٹول خلقت الحمدللہ یادی اللہ حمد قرآن پا مقصدم پوکی آب مشرکان و انبیاء علیہ السلام تسوی قالو انا تتویرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. مشرکان انبیاء تویلی منگا تاسو سپیر گنو داو چراغلی منگا خیر ندری دلے نن آغا دا قرآن نا خبر مسلمان مو یر دا شے سپیر دے دا جام سپیر دا نو قرآن چونکہ اولو دا مشرک و زنانو سر نکاح بنکوی چی دا سے عقائد نمونگ سیو دا سے عقائد نمونگ زمائی ذات مندو لر لریو دا سے عقائد نمونگ سیو دا دی نمونگ لر لری زان ساتو دیر اخسان دی زمائی ذات مندو دا شرک چاہا دا قرآن پا درسولو کی کل سلے کینی نو الحمدللہ غمخ ترازی زکا دین زکول دیو وعظ او دیو تقریر او دیو رد شین رے پاس اختلا الحمدللہ زمین مشایخ و عالمان و نوریدلی چی دیار لسکالا نبی علیہ السلام پا مکی معظمی کی دی ایمان محنت کرد او دا دیار لسکالا مسئلہ توحید بیانے دا نو یو غط خبر زمائی ذات مندو منگو تاسو دا پار دی ایمان دا دی نجات و دخلاصی غط خبر داوا او دا گر نن دور دا فتنو دے نن دا سے ماحول جوڑ دے چلے بیدی نئی ماحول لے منگا اتاسو دا پار دا عقیدہ سوی کوری او دیر غٹ شہ دے زمائی ذات مندو او دا او دیر لوی دا خوش آلے او دا نجات شہ دے. حدیث دا مسلم شریف کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چکل معراج تلارو ندری خصوصی ہدیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تدا اللہ دے طرف نہ ملاو یو پک دا پینزوار وقت موز دے یو پک دا دو آیاتون دی دا سور بقری رستنی نیو پک دا موا چی رب العالمین دا نبی علیہ السلام سر وعدہ کرے وچی استاد امت کی چا شرک نکو نو اے محبوب نن دیش پک زماتا سر وعدہ دا چی اغتا ببخنکو یعنی چاچ دا اللہ رب العزت سر زمائی ذات مندو حسوک شرک نکو نو اغبا اللہ رب العزت دا نبی علیہ السلام سر وعدہ کرے چی زمائی ذات مندو اغبا اللہ بخی. دارنگی ترمیز سر بھی حدیث کرا دی نبی علیہ السلام چی بموزو کو نو حدیث پاک کرا دی اقبل علینا بی وجہی ہی نبی علیہ السلام بصحابہ اکرام تا مخامخ کے ناستو اسم زمانگا عالمان داوائی چی دام جائز دی چی سڑے گس یاخی طرف تمخ کیو کی نی حکا چرے دے دا اللہ دا محبوب سنت طریقہ لٹائی نقوم تا مخامخ وکی نی نبی علیہ السلام با مخامخ کی ناستو او بیا سو وعظ و نصیت با دا سبا دا مس پس نبی علیہ السلام کولو کچا با خوب لی دلیو نئی با دا تعبیر تا پوسو کو نبی علیہ السلام داغی جواب بور کو نیک خوب دا غیر تعبیر تپوس پکارو خدا سنی دا عوام دا سنی کنا دای چی سوی نی نساری راضی او دا خپل امام او دا عالم نا تپوس کے عالم کے مسئلہ دا آوا کچا دا سی گڑ وڈ خوب لی دو دا زان بارا کی زان اس پا تکلیف او پریشانائی کیو لی دو یا بل مسلمان او رشتدار اس پا تکلیف او پریشانائی کیو لی دو نو دا سی خوب دا تعبیر تپوسونا بنکی دا غیر خدا اللہ محبوب دا ویلو دا یر او دا گبراہت خوب دیو لی دو نو چرا پاسی دو کم طرف لپروت ارخ بدل کا او دو درست دس طرف تدری پیر لاری چکا او اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وایا او کچرے او دس دیو کو اور آپاسی دی دو رکات دیو کل نو دیر بہتر خبرہ. نو نبی علیہ السلام یا جل صحابہ کرام توی چو بیگار اللہ و طرف نما تا دو فرشتی راغلی وی او ما توی چو رب العالمین رالی گلی وی چو زما محبوب تا اختیار دے دے دو خبرو کی چی کم خوخ یا با اللہ کئی یا خوب دے دوی نیم امت پا ورد قیامت اللہ بی حساب بی کتاب جنت تا وردن نکئی او یا با نبی علیہ السلام پا ورد قیامت دخپل امت شفاعت کئی دی دو خبرو کی اختیارو چی نیم امت با یا بے حساب بی کتاب اللہ جنت توردن نکی او یا زمائی ذات مندو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشفاعت کی زمان استاس خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی ما دا خبر اخوخ نکا چی زمان نیم امت دی بے حساب و بی کتاب جنت توردن نشی بلکہ دا خبر مخوخ کا چی زبا پورز دا قیامت دا خپل امت دا پار شفارس و شفاعت کو خود یا وی دا بچہ دا پاری نو حدیث دا ترمذی شریف کے رازی چی نبی علیہ السلام فرمائلی وہی علم ماتا لا یشرک باللہ شیئن زمانا شفاعت دا غجا حق دے چی اغم مرشو خدا اللہ سر حسی او شے شریک ندگر زولے نہ ولی نہ شہید نہ مڑے نہ جوندے نہ بزرگ ہونا نہ بزرگ گٹا ہسی او شے دا اللہ سر شریک ندے گر زولے آنون خسر گند خبر ادائی کنا تاسو گو رہی کمی علاقی لچلار شے نو آغاز ہے کہ زمانی ذتمند یہ ولی او شہید وی آوک تپوسو کے اچانے چھے دی ولی او شہید سنم دے نو دنم پتے چالنی خدا ور تویش دا دا دانو دل رکول زموار رے دا دا بادو دل رکول زموار رے دا دا اولاد دور کول زموار رے آمخ کی ضرب مومن کی راغلی ہوگا نا طالبانو مزار چکلوا غستو نالت تقریباً سیونیم سل منجوران یونی ولو جیل تیوا چھول اب اگر بی مومن کی مراغلی اور افغانستان ریڈیوم چون کے اسلامی حکومت کے نئی نم تپوش چر رشا دا مزار کی سخی سے ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نئی ویلی چنہ دا دروغ دے دا خواسی دے زاننا یو مصنوعی قبر جوڑ کرے وی جدا سدے آگا دینو اس الحمدللہ صحیح فتح اور زمین یو مرگر رے رپی خور ناغی افغانستان ریڈیو میں لگو لے یہ تپوس تیوشو چیرا دا نبی علیہ السلام یا مخلوقاتو کی سوک پغیبو پوئی کنا نیا مفتی علی مفتی دا طول ملک دا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحم اللہ شاگرد دے ناغو جدا شین کفر دے شین کفر آبے پریڈیو کی داوی جدا ہے تو آئے فضا چاہی تو بریلیان وی دا آغای عقیدہ دا سے خبری پریڈیو کلے کی بھی چکلے اسلامی حکومت کی چے اسلامی حکومت نی دا سے خبری کلے کی نو دا قائد زمائی ذتمندو دا شرکو چے دین امونگا تاسو زمائی ذتمندو اجتنابو کو آو دا دین ازانو ساتو آو دا قرآن آو دا سنت پا مجلسینو کی کینو چے دا سے اسی زمن زمونگا استاسو پزنو کے نفرت بھی زمائی ذتمندو کور کی زمائی ذتمندو مونگا تاسو سوچ و فکر رکو دا سے تعلیم ورکو گورا تاسو بکتلی زمائی ذتمندو مونگ دمرا دخپل عقیدی دا توحید خبر چالے نکو بعض اوقاتو کی تاسو بڑیر کتلی چی کور کی دا سر بانے درد راشی تب در مانے راشی نو دا دا گاوان دا نانا راضی و طالب ہوئی یرا بابا لرشا بابا لرشا دا پتا مانی ملامتی آیا چی تا دا دمرا خپل عقیدی چالے خولی نگا چی اغا زنانا خورازی اور تا تا دا اغا شرکی عقیدی دعوت در کئی خطا دا توحید دا عقیدی دعوت چالنے اور کڑے پہ چلی تا دا توحید دا مسئلے بیان کڑے وے نو تا رو یو زنانا رات لا اور اغیب تا لدا دعوت در کولو چیرے تی بیمار یا تی سوکا تلار شفلانی بابالا قرآن حکیم خدا تعلیم ورکڑے ہو اغا امام الموحدین وی حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ شعراء کے اللہ داغو ذکر کئی آوئی هو الذي يطعمني ويسقين الله غزات چې ما ته طعام را کوي ما ته اوبه را کوي واذا مرضت فهو يشفين او کله چې زه بیمار شم نو ما ته شفا را کول والی ذات د الله رب العزت دی. انبیاء علیهم السلام باندې تکالیف راغلي لیکن هغه تکالیفو کې څه کړي تاسو عالمان نه اورېدلي که نه چې حضرت ایوب علیہ السلام حدیث پاک کے راغلی و تلس کال بیمارو و دا خبری جو کسا خوانو دی چاہی و یر چنجی پا کشیو خلقو پا دیران غرزو لیو داد نبی پشان کے گستاخی دا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ لکلی دارنگی تفسیر معارف کی لکلی تفسیر روح المعانی کیم لکلی جدا سے کسی او کہانے دا اللہ پخپل نبی ازمائش و امتحان راولی خو معاشرے دا پارا قابل نفرت او دا کرکی نجوڑے نبی بانے ازمائش رازی نبی بانے امتحان رازی خود معاشرے دا پارے دا کر کے او قابل نفرت نہ جوڑے نہ اللہ نبی اتلس کال بیمار او پدی بیمار عزت مندو داغ صبر لیکن کلچ شیطان کوشش شورو کو او دا حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دا دبی دا گمراہ کو کوشش کولو نو نبی پا تکلیف و بیماری صبر کولے شی خوب بیدی نہیں صبر نشو کولے نو کلچ دا ازمائش و امتحان راغے چھ شیطان دا بیبی دا گمراہ کولے کوشش شورو کو نو ایوب علیہ السلام کم در تلاڑو کم ور تلاڑو دا کم نبی دا ولی سوال نے سوال کرو آہو قرآن وی حضرت ایوب علیہ السلام وی انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین الہ العالمین مال تکلیف رسید لے اللہ مات تکلیف رسید لے آو تو دیر ورے درہم کو ان کو نا اللہ پما مہربانیوں کی آو حافظ ابن حجر رحم اللہ دا خبرم ذکر کرے چہ دا دعا دا اللہ نبی پر سجدے کے کولا ذکر آمہ صلی اللہ حدیث پاک کے راغلو چہ بندہ اللہ تا دیر نزدے دے پا دغا وقت کی چکل سجدے کے پروت تے نو ایدغا وقت کی دا اللہ نبی وی دعا گانے غواری قرآن و سنت والا دعا گانے فقمنن ای استجاب لکم دیر اللہ اقضا چلا بستاس دعا گانے قبل ای نو دا دعا حافظ ابن حجر رحم اللہ وی دا اللہ نبی پا سجدے کی کئی او سنگا دعا کئی وی اللہ استا پا ذات عالیانی دی قسم وی وما دی بیماری و تکلیف روستے ما در تسر پا سجدی خے اللہ چی دا دی پورت کرو نی نجے ترغید سجدی نصر نپورت کو ذکر اللہ نبی یقین سر وارا مشکاہ شریف کی حدیث راضی دا اللہ نبی وی ادعو اللہ وانتم موقنون بالجعبا اللہ نے سوالو کا خوچ دا دی یقینی چلے قبلے بس رب العالمین سجدی حالت کی دخبل نبی دعا قبول کا نورندے زمائی عزت مندو منگو تاسولا دخبل عقید اصلاح کول لی او دا عقید و دیمان خبر زمائی عزت مندو اغا دمر ور گنن لی کدے دا عقیدی جی پلگو رہی ماتا دی مخالفت زمونگا پیر زمونگا مولاو یو لیڈر کئی چمونگ دا غصر بغض و دشمنی کو وردا سنگا نکو معاہدین ہم سیاسی جماعتوں کی تقسیم دی نو کہ یو لیڈر شریحی دا کفر خبروں کی نو دے دیرے نو تیاری گی اللہ دا اللہ رسول و صحیح عقیدہ پر خودے شی خود دنیاوی لیڈر نشی پر خودے تفسیر روح المانی دام لکلی یو عقیدہ دا شرک دام دا دا اللہ دا رسول پا نافرمانا یو مقابلہ کے رچا تابداری کو دام شرک ہے دا اللہ دا رسول دا نافرمانا دارنگی دا الارض پختنو دی اولوی لیڈر خبر راغلے ور او علماء تنبیح ورکا خبر نشو بیا پاک پل خبر اکلکو چی وی خبری لما خیال لسی چی دا زنان گواہی نیم دا نو پکار دا چی کلمیم نیمشی او دینیم نیمشی او ای پختون دیر سی سڑے ہو خو چی کل اسلام من لراغ نو پختوی والا خراب اکا وی گئی پا خبر با دا دا پختانو دا غلوی مشر خبر با دا گواہی زمائی زتمندو چی زنانا دا پار نیم دا نو دا دی ملیان و عالمان و نیم کرے کدا اللہ و دا اللہ رسول ورت نیم کرے قرآن حکیم کی اللہ سورہ بقرہ کی وی اللہ وی کسم عاملہ پی خشی دو سڑی گواہان کئی نو کچرے دو سڑی نی نو اللہ وی دو زنانا دیو سڑی پزے گواہانے کرتے اور حدیث دو بخاری شریف کی راوی نبی علیہ السلام دا اختر پر زنانو تا وعظ و نصیحت کولو نو زنانو تے داوی دیر می پا اور کیلی دریئے دیر دیر خیراتو نہ کوئے نو آغی غگونو نوالی استید غارو نیکالی استل او دا حضرت بلال لذی اللہ تعالی عنہ پا جولے کی ورچو بیا زنانوی بما یا رسول اللہ دا سو جن دی من پا اور کیلی دریئے نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتوئی یو خستاس الدین کے نقصان دے یو مفاقل کے نقصان دے نو زنانو بیاوی سنگ زمون پاقل او دین کے نقصان دے نبی علیہ السلام اور نبی پتاسو یو دور د زمانی دا سی نرازی جی پائے گی تاسو دا موز او دا روجی او دا تلاوت قابل نی نئی وی آو دا سیو وی داستاسو دا دین اگر نقصانو کر وی آیا گواہی دا دو زنانو دا یو سڑی پا مقابلہ کی دا کنن دا نو زنانو وی آو وی داستاسو دا اقل نقصان دے کر نو دا گواہی چی ورطا نی مکڑو نو دا ورطا چا نی مکڑو داورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نی مکڑے وا داورت اللہ نی مکڑے وا دا خبر زما عزت مند دو کفر دیستا ہے ولی ڈر کیوں کی لتا ولا ورک چت دا اللہ و دا رسول مقابلہ کے راضی نہ تے زمانے پکار او کنا داسی وی چل تا غد اللہ و دا اللہ دا رسول دی او قانون پر استہزاء و خندا کئی او تب یام وچ دا زما لیڈر دے نو دا اغلی ڈر چ دا تا پخدائی تو نی ولے دا آیات مانم داوا کہ نبی علیہ الصلات والسلام با آیات کریمہ بادشاہان و تلیغلو دو سورۃ آل عمران اللہ رب العزت وی قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ورتوا اے زما محبوب کتاب والو راشی یودا سے کلام و خبرتا چغست آسوز من پمنس کے بالکل برابر را اس اسمانی دین کے پائے کے خلاف نو یو پیغمبر پائے کی اختلاف نو کرے اللہ تعالی خلق دا پارا لیا دے عبرت خبر را بعض ناپوہ دا توحید مسئلے تے اختلافی مسئلہ ہو میرے بھاگر چتدا سے یو حق پرس لالشی نرابائی جزان لڈیر لو خیار و امام ملاولو مور اختلافی مسئلہ بنکے اگر توحید مسئلے تے اختلافی مسئلہ ہو اختلافی مسئلہ خو آغا وا چید آئمہ و اربعو پا منس کی کمی مسئلے اگر ٹھول حقی دی ائمار با سلور مشہور مذہب ندی اولا طول حق دی دغه ائمه کرام په منس کې کم فروعی اختلافات جدی دی تو اختلافی مسئلے د توحید مسئلے ته کسو کې اختلافی مسئله وای نه په خپل ایمان وری د توحید په مسئله کې دیو لاک سلیر زرام بیا علیہ السلام اختلاف نو دیو اسمانی کتاب اختلاف نو د دې آیات معنا داوا تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم راشی حق خبرتا چی استاس و زمون پا منس کے برابر دا اس یو نبی او دیس یو اسمانی کتاب پائے کی اختلاف نو اکم خبر دا اللہ نعبد الا اللہ ما سوا دا اللہ ندبل چا عبادت و بندگی بنکو ولا نشرک به شیئا او نب شرک او دا اللہ سر حسیو شے ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا یو بلب پا خدائی توب ننیسو دیکھ تفسیر روح المعانی کی وئی چو ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ آوئی اطواعت فی معصیت اللہ دیو بند تابداری دا اللہ پا نافرمانائی کی داغ پا خدای توب نیولی عرض ملا کو اللہ زمگا استاسو پا حال رحمو کی ننگر آغا دور حدیث پاک کی راغلیو نبی علیہ السلام فرمائی دیو آخر زمانہ کی ساری بھی اسڑے مسلمانی ماخام با کافری ماخام با کافری نساری با مسلمان ننبائی لخبل ایمان افاظت او افاظت با کیو پسن ردا پا کوتک او ٹوپک نکی دا با قرآن تکینی قرآن وز رکھے او کزدد نکو مقدمی دا مسلم شریف کی رازی دا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے چے اخیر زمانہ کی پدیب محرابونو کی شیطانان بودری گی او دا دی دینائی خبر با خلقو لکائی پر گئی پا خبر بارے خلق با آغا پا شکلوینی نمم بنو ورزی نو سبا کچھ تسم خبر واوری نو آغا دا شیطان خبری شوری دلی دا حق خبری مقابلہ بدا سی کئی یہ رف لانی جے کی اسنی نما خبر آوری دلی وان نومی نرازی او پشکل پیجنم چے غدا سی دا سی ویدا بسو کی دا با شیطانی
چون کی نن دا سے وخ راغلے کے او سریح سریحی دا کفر خبرے کے نا دلوم سر خوزے او سریحی کے دا توحید خبرے کے نا آغا سکے اغیلم در لسر خوزے کہ یو سرے قرآن او سنت زمائی زتمند ازدہ کی او زان پا قرآن او سنت پو کی نور قرآن تا اللہ میزان ویلی پا دی بزما دا بل دا ہر چا خبرت علی بیا تاسو زمائی زتمند دوکا کولی نیشی کہ کلستا ایمان پا قرآن جوڑے او کتاویلی ماویلی او ریدو کسو کہانو پا سروانے نو کلب یوزے کی یو شانتی او ری بلزے کی ببل شانتی او ری نو قرآن حکیم تا زمائی زتمندو رانیز دیکی دل دی کی ایمان دکی گی پا دی کی ایمان مضبطی گی دی کی ایمان زمائی زتمند مضبطی گی چمو اتاسو قرآن ترانیز دیشو او کمو قرآن ترانیز دیشو نو یاد ساتئی زمون دا ټوله پریشانی وسو شي ختم وشي. اگر د مفتی صاحب خطر اغله یو لوی مفتی عالم دی انډیا په جیل کې مفتی محمد مزهود ازهر صاحب داغنوم نے ډیر لوی عالم دی سوسو پیری دی انډیا په جیل کې هغه زما عزت مندو قران حکیم ډیر عبرت والا خبرې ډیر عبرت والا اگر خبر خمی بلکو لدام رایا دا شوگرا دا بلوغ خبر کولا چرے انسان دور وقت کی بلوغ ترسی دور کی رسی بید اخپل مل خبر کولا چرے دی پنزوز کالو شول کولا بلوغ تنے رسی دے او گورا بیوی یو گیری والا پکش تراغے تا صدر یادولو نور چرسنگ اندی نو گیرشتا نو گورا دا آغا یو بلوغ سرات داو چی دی ایٹمی تجربہ و کاو کافر پی خفا کرد ادا سے کنور بالغان دے ملک رش نسحال بجوڑش نو مفتی صاحب لکھ لی رض اخبار ضرب مومن کے راغل شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کلد جیل د مالٹین روتو نو دارلو میں دیوبند کے لوی لوی شاگردان ناستو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ د جیل میں دو خبر روڑ شاگردان ٹول متوجہ شل چدمر عظیم شخصیت چدمر تکلیف نے پجیل کی تیر کڑی زکا مولانا سے وغا تفسیر پا جیل کی لکھلے تاسو کا تفسیر عثمانی گو رہی نوچیو صورت ختم شکنا دا آغی دی حاشیو بانی تاریخ لکھلے چی ففلانی تاریخ بانی دا دی صورت تفسیر دا مالٹی پا جیل کی ختم شو نن قرآن تسو کی انتازو گو رہی الحمدللہ زمون دا مرگرو پا جماعتنو کی گر درس کی گی نو دے دو دریو کسانو پسی لکھلے لکا دے نورو لچو قرآن نی راغلے اباز خدا سے وہی یار قرآن بان ہدایت نے پہلا یار جو مرغی راوی دی اکوڑ کی یو مفتی صاحب دے میرے نیک سڑے دے مفتی سیف اللہ سے وے ما ولے سے خلق دی وے چ قرآن سر ہدایت نے پہلا وی وے راوی دا والا پکا غزوری کا او زبدل پرستولی کم جدا سڑے کافر دے چ سوگ دا وے بیگے خبر وا چ قرآن سر ہدایت نے پہلا وی گنو کسو کہانو سر پہلا وی گی بیا کتاب راغلے سے پار رہے باز ناپو حدا سی چغید درسونو پا دی رنگ کے مقابلہ کے یار وہ دیشی سرکار نے کی نو آخر کار وہ کی سرا اللہ جو قرآن شروع کی وہ ہدل للمتقین اللہ وہی ہدایت تے تو درسونو سر ہدایت نے پہلا وی گی نو دا خبر زمائی عزت مند ڈیر خط یو جہاد فی سبیل اللہ چ امت مسلمہ بس کئی آب زمائی عزت مندو جہاد فی سبیل اللہ کے یو یو مجاہد ننن کافر سور زمائی عزت مندو یری اللہ دے امت کے دے قرآن ناستم پیدا کی اور دے امت کے لیے اللہ رب العزت مجاہدین پیدا کی دے امت کے لیے اللہ مجاہدین یو یو مجاہد اسامہ پیدا شوے اور ٹول اہل کفر تے پیر رہے پیئے پھر اسامہ یو اسامہ دے ٹول اہل کفر تے سی پیر رہے خدا میں یاد ساتے دا عظیم خلقو چدا آغی ودون دا سنت طریقی مطابقی دا سی بچی دائی پکور کی پیدا کی دو اسامہ والد دیر نیک سڑے ہو آوائی زمانگا آگا وقت کے جیاز ہو چی سعودی حکومت جیاز نو نو ای زمان والد سے بیو موز پا حرم شریف کیوں کو دو سبا نو ماس پخین لب مسجد نبوی دے لارو نو مازی گر بے بیا پا بیت المقدس کے دا کھولو او دا دری جماعتنو ای زمان والد سے دلا سو جوڑے دے وہی والد صاحب چی مکل وفات کی دن ہوئے چرے امام مہدی دراتلو زمانہ را نزدی دا نو سمر اللہ کا ڈالر آغا کی قل چی دا کاغذ سرگن شو نو جہاد کی ویلے گوائی نو یغفلا والد سے وفات شو والد سے وفات شو مارونو تو ہوئی رہی تقریباً سڑیر رون ہے چرد امام مہدی زمانہ خدا خبر چکل رازی دا افغانستان جہاد شروع ہے نو غیطول پدی لیڈران اسو کل تقسیم کر اویلی چیز ہم ٹول خاندان دا جہاد سرت علماء کشرائی خوردہ نو پیوز الاغی سلور عربا یعنی دا دا افغانستان جہاد طور پر نو عرض مداو زمائی زتمند یو مجاہد پیدا دے تولی دنیا دا آغی دا پناہین انکارو کو لیکن چی مجاہدین پیدا شل نو پختلوی نو دا آغا پرورش کئی کنکے مخ کی گور سوڈان کے واغ رض راغل چیرا مال د سوڈان جرنل بشیر چنور دن شو ساتلے او تزا ما مور سر ٹیلی فون مانے خبروں کا بے مور میں ڈھیر رضیات پریشان شو مال وچ تب افغانستان تنزے داستا دا قتل بندوبست جوڑ رہے دا قتل بندوبست دے جوڑ رہے دیاوی غز مجبور کولم جبائی نور دن ساتلے نشو مور نو ٹیلی فون کو مور میں ڈیرا خوشحال ہوا ما تے جب تال اجازت تے کم پلے چیز نزا ما اور دیتا ہو اجازت نو کو لکر وی بیگا بچی ما خوب لی دو حضرت موسیٰ او حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ناستی زناستیم او تناستی ما تے دوارم بیا وے چ گورا بچی بدی منی کین کم پلے چیز بسا پلے دی عرض میں دا کول زمائی عزت مندو نن امت مسلمہ کی دا قرآن دا ناس کے دا جہاد فی سبیل اللہ سے دا جہاد فی سبیل اللہ کمے دے اللہ دے پا امت کی دا کارون راولی او دا سنت طریقوں پسی دے منگو تاسو روان کی او دا ودن دی چی دا زمائی عزت مندو دا سنت طریقے مطابق شدی کے رسم و رواج نی لکسنگا حضرت شیخ رحم اللہ ہوئی چدی کے ڈزی نی دی کے دا نی چی دا رز رانے ور سر لاتین روان کرے واج کورن پکی بزر در سو کی سوٹی پہ اتتی اور داواد دا سیوی چی دا دا اسلام کے خوشحالی شیر ہے کنا دی کی سمر مو ظلمو نہ کرو یو زنانا با دا سیوی چی اغبا کنڈ ہے اسلام کی کنڈ زنانا قابل رحم دا حدیث دا بخاری شریف کی راضی چی یو سڑے دا کنڈو دی اتیمانان و پرورش کئی دم راجر دے لکا یو سڑے چی جہاد فی سبیل اللہ کئی نو کنڈ زنانا چی کل را جوڑا موڑا کٹکائی کنا دا ناوے دا پارنا غیلو ایتا بنرا نزدی کے گی اسینا دا خاوندن دا مرشی دا وقت دا سے ہو چی دا آغی کی دیشی چی غم حیر شوئے نو آغی تے غٹور غم مخی لراوستے آب از رکی وی کدما خاوند مرنوے زکنڈا نوے نولے با دا خلقو دا غم و دا خادئی نو دا سے کئی کنا کرے اگل مرکی نئی چی نبرازے دا زمونگا دا بیدین یا معاشروا چی اگا قابل رحم اشخاص سر مونگ پدا سے مکوک کی مظلم کو پدا سے مکو کی منگ دائی سر ظلم کو بیداسی کنا اناوی لزر اغا معشوم لاس کے اور کی چرکم زنانا مخ کی زوے شوے چیر دیم زوے ہوش دا ٹھول زمائی ذات مندو رسمو ندی رواجو ندی چیر دینا منگ او تاسو زانو ساتو دینا منگ او تاسو زانو ساتو او خد شریع طریقی مطابق زمائی ذات مندو منگ او تاسو وادو کو دیر تکلفات پو ادنو کیوں نکو سنت طریقی مطابق منگا تاسمخ کے ڈولے راڑو داغے نہ پس معمولی وس چموئی چ بس روٹائی ورک دمر تکلفات کول چ سبا دربان قرضون راضی دا راضی دا اسلامی طریقہ نو دیر خلق خبر نہ کی نخ خبر را عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ باشرو مبشرو کرے وعدے کڑے او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتی عظیم شخصیت لپت نشتا صحابہ کرام تے نبی علیہ السلام نخو گی سوکم نو زمائی عزت مند صحابہ کرامتا دا نبی علیہ الصلات والسلام نہ اس سوکم خوب نو لیکن دا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دا وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر رہے چکل خبر شو اس ولیمہ کا اگر کی اگڑی ولما لکلی دا گڑ ولیمہ ڈیر ولیمہ دا نو کم نہ کم مختصر طریقے سر زمائی عزت مندو چمونگ ہوتا سدا کارو نو کو د رسومات او د بدعات سره زندگی زمای عزت مند گرانی گی او بیا د زنانو باز داسی زمای عزت مند چې دا غي اهتمام مونږ او تاسو کور کې کله کوم ورانه سه مخ کې یاد ساته یو کور کې دین نشی رات لے کم کور کې چوی سی آر او ټی وی زمای عزت مند دا شینن هغه خلق چې توحید داوی کوي آغی پا کورنو کم دا شیرے آغی کے گورا آغا غلط زنانہ گوری دائی غلط فیشن گوری دا آغی غلط جامی گوری آغا اخلاق او آغا عادات زمون پا آغا پاک دامنو میندو خیندو کم رازی بیا آغا نرائلو پٹے با پسروی آلان کی زمائی ذات مندو دا زنانہ کا نرائلو پٹا پسروی نو شرعن دا دید پار ناروا کر رہے داسی باریک لو پٹ چاہیے کہ ادیب اختخ کاری ددی مز نکی ددی مز نکی ددی مز پائے کہ نکی اوزان وہ بالکل باقاعدہ پٹائی اور مز کی صرف دا مخ اور ترجمہ پر فقہاؤ لکلی کدا ظاہر قدم پٹوی نوم بہتر خبر صرف دا معمولی لاسن اخکاری وہ دغ لاسنا مز کی سرگرمی مز نہ بار دا پردڑا زمان دے ملک الحمدللہ داد اللہ علیہ احسان نے چھے پردشتا وہ دا بازی زنانوں مخ بخکاری لاسونہ بخکاری آلان کے دے فتنی زے خدا لاسونہ مخ دے داد زنانوں پہ پردہ کی دی بازی فقہاؤ چھے لکلی چھے دا پردنہ واغا پہ مسکیا دے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ وڑو کے غنت کتاب دے حجاب المرأت المسلمت فی صلاتہا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ویلی چہ اتفاق دے دا عالمانو چہ دا زنانا دا مخ دا دے دا لاسونا پا عورت کی دی دا با دا پردو سرور وان دے لاسونا سن کئی نبا سرگندے دا پردو سرور وان دے با دا مخ نسرگندے دین دا زنانا دا سی دی ودنو ودنو کیوی دا خطرناک مسئلہ یو گر دا پو خال لگول لی نا حدیث کے لانت راغلے بعض آغا خزی سکی چی سڑی لاسو نمولی کی پدی سیئی بانسو کی اکلک طریقی سر نمولی کی حالان کے دا حرام ملالی علی کاری رحمت اللہ علیہ مرقات کی لکلی چی دا دید ازالی کوشش بکیوں کلوی زخم جوڑی دنو خیر دے بیادی توبہ و استغفارو کی ردی لاسو نمانی نمون علی کی یا زنانا خالون لگئی دا پاخ پاخ دا پا شریعت کے ناروازی صرف امام قرطبی ذکر کری کہ کچا دا رنگ خال لگئی نو دے سلف صالحین رضی ثبوت شتا یو پوخ حال لگول لی چاہا بالکل پدے سرمن کی وردن نش ناخو سریحی حدیث کی راغلی ممانعات چدا شے ناروا دے و حرام دے یو دا سی کچغن تے خال کو لگئی نو امام قرطبی ذکر کری چدا باز سلف صالحین رضی جواز شتا بای زنانا پدی نکونو بانگور دا سی رنگ لگئی چاہا بالکل پستک جوڑ شی یو دا نکریزو رنگ دے نا دا زنانو دا پارا جائز سے چھ بعض عالمان دے استحباب و دا سنتیت قائل لی خدا سے رنگ چھ غیبان پوستو کے جوڑ شی دا سے زنانا گورا کم موس کئی نچون کی دا دے دلان دے اوبن دی ورزی موز نکی کچر دا دا جنابت دا غسل نزان و باسی نو غسل نکی مفتی سیب لکی رشید احمد سیب کدی او زنانا پا نکونو رنگ لگے دلے یو دا مرشوا نو دی بانے دے جنازی مو زکا جائز ندے چھ دے غسل ندے شوے بغیر دے غسل ندے پا مڑی بانے جنازہ صحیح نی او چھ دا رنگ لگے دلے نو داغی دلان دے اوبنو وردی او چھ غسل ندے شوے نو بلا غسلا پا میت بانے سا پا مڑی بانے جنازہ صحیح نو گورا تمہارا لوے گناہ دا بیام زمونگ دا ناپو حزنانا دا دے پس روانی وی پا کار دائے چھ زمونگ میند خویندی دا دے خبر احتمام کی دا دے کوشش ہو کی اواغ طریقی زمائے عزت مند دے اسلام زدہ کی چکمی دے دے پارا دی لکہ حدیث کی راغلی زنانا دے پارا پلار منس کے تلل دادا دے حق ندے ناری نکا مخیل ورشی ندہ بارخ لکی اس چی پورا لار دی نی پر یخی ندہ سرخام خاصا کئی دے بجن گئی دارنگ زنانا بدا سی خوشبی کور کے گورا کدا سی خوشبی لگئی چی خاون تا زوی تا اور تبوی ورشی ندہ غی سممانات نشتا خوکبار زنانا روزی ہو دی دا سی خوشبی لگولا چه داغی بوی پا پردو سڑو بانے لگی نو رسول اللہ ویلی دا بدکار دا دا زناکار دا پدا سے الفاظو کی نبی علیہ السلام ویلی دیو جنہ چلے دی خبرو مگا احتمامو کو زمان دا فقہ اگر چه دا مسئلہ خو صحیح روایاتو کی دار آغلی دری میل پوری صحیح حدیث راغلے چه یو زنانا دری میل با بغیر دخپل محرم نسفر نکی یا برسر خاونوی ندا با اسپتال لذی بازار کی بگرزی او بابا لکلو خوڑو تکوس نے پکا افغانستان کے بور شری دارے احلتا یو زنانا بغیر دخاون دزوی او دبچین نشی گرزے دے ورنال تتانی بھی پکی زنانا ناس یو زنانا سوپ بھی چکم طالب او عالم التا والی بھی پتانا کی
نو دا آغا با یا مور وی یا بے خز یا بے لور وی ذرعی لراولی جدا تولی دا غشان کردی اگر پا خبر با سا فرد زنانا چیو زنانا حج لے لشد لے بغیر دا محرم دا نو بازار لسنگ زی گردی سنگا دی وجنا چی دی سیزون زمائی ذات مندو منگو تاسو احتمام کو دا زمانگو استاسو زمائی ذات مندو دا کامیابی شیرے دا زمانگو استاسو دا کامیابی شیرے او دا سنت طریقی مطابق زمانگو استاسو وادی لکا الحمدللہ دی مرگور سنت طریقی مطابق وادے کرے سنت طریقی مطابق نکاح ردی کی زمائی ذات مندو اللہ رب العزت دیر خیر راولی دیر برکت راولی او بدعات و رسومات دے سر زمائی ذات مندو تباہی رازی زمانگا کابیرین دیدین تختی دیلی حضرتان و رحمت اللہ علیہ بارک رازی اکابرین کی تقوی یو کتاب دمدنی منوری یو باشندہ باشندہ نے خدا مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ مرید مدینہ منورہ کے پاتی کی ناغدہ کابرین تقوی لے کے لئے چیتان و رحمت اللہ علیہ پکور کی اخیرن وادو نمور لے چاہوئے چی بیا بیا خوش آلے نہ رازی اس نے دازنانوئی پا ما بیا سے نہ رازی خبر ڈیر قیمتی داخذ پد شیطان ضروری داخذ سی وہی دئی پد شیطان ضروری وہی چکل ہے یو محلہ کی وادی نو شیطان اور لڑا شوگر ٹھون مرد ضرور تیا کرے دادرے رضے بزما مانے نو دے دو روزوں کے داد ایمان اور دار سے نہ کنگال کی پی گئی خبر وا سمر بے پرد گیری سمر فحش اور سمر جدا کولے شی نو دے درے روزو کیا والے ورو ٹھولو مر ماں منے لی اس بزمان منے لی نو پا دے وعدے کیا غار سوگی بائی زنانا دا سی موری وینانا پا ما بیا خاتے نرازی دے بخپل ارمانو نو پا دی پورا کو نو تانی رحمت اللہ علیہ کور کی بڑائی گانے دیر زردو ککی اگر کدلوی خلقو مین دیوی ویتابانے بیا خوشحالی نرازی اگر والے حضرت تانوی بخپشی نو خو صرف دے وعدم آدے کی شامل نیشی نکاب وطلی نور بے بیا رضا کو بس اگے دیر تیار کا کہ پدی وعدے کی بخر رسم نہ کئی حضرتان و رحمت اللہ علیہ لچکل پتہ لگے دا او مدرسہ کے درس کو ٹانگی والے لے ویلو چ دور وقت زما درس ختمی گیو تو براش لک سباب وادی حضرتان و رحمت اللہ علیہ کلے پر خلاڑ دا دا اولیاء و دا بزرگان و شان پر خلق گر دل تان و رحمت اللہ علیہ رخ شوی نو مندو چتا دا کلی نے بل رس خبر رولے گلو چ زت چ ترک نیم دی لیکن مجھے دا رسم و رواج ختم شیل برازا آکل والا وی چھے در تانوی رحمت اللہ علیہ کم کلی کی پٹ شوئے آئی ورطوی چھے منگ ستاسو دا وعد پا انتظارو کہ چھے تاسو پا کی رسمونا کڑے وی نمونگم طولو دا ارادہ کڑو چھے منگم دا سے کہ وہ منگ توبو باسو آئندہ با منگ پو ودنو کی رسم و رواج نکم دی وجہ نظمائی ذات مندو زمون دا کابیلی مدا طریقہ وا چھے یو یو رسم دا وجہ نا وطن پریخ تختی دلی دا غینا وطنی پریخ راغین تختی دلی دا بس یو مصیبت پر ملک جوڑ دے آغر زیو مرگر راغی رای علاقہ کلا مسلم نشدلتا خو الحمدللہ زمون پیدائش نمخ کے مسئلہ شورو را اس کے اوسرے وی داغا عذر سواد اللہ دربار کی نشتا ہاں عالمان پچا پزور رشی من لے وی گئی خبر داغا دے کہ اسلامی حکومت راغے نبیا وسی کئی بیا پی زورم کئی لکا افغانستان کے الحمدللہ راغلے نزور پی کئی اگر جو کستے ہیں داری دوار تلے ویروی لیم گیر اخری لیو وی زر داری پیش کم میرا لیو داولی دا گیر اخری لیو ما علی زر خودت تا وی خد زر ضرور زر گوری موندل تا گیر اخری لیو پریز وی بیا رالبل چاوری چلتا کابل کی دری میاشتی بندائی دری میاشتی کی خلوی لیو گیر را خطری بیا علی یزا وی ایک خبر با دا جہاد اگر دغا برکاتی زمائی ذات مندو اگر ذر بی مومن کی راغلی دا بامیان چی فتح شو دا صحابو پا وقت منو فتح شوے صحابہ کرام چی دے دے لرورسی دل بامیان اللہ نو دا بامیان اسی دن کو جزیع قبول کر نو صحابہ کرام پر ایک لو گر دمر پی زور رسی دلے جاپان سور خفا دے بد مت مذہب والا سمر چی پا دنیا کی دا غی لوی دا بی دینی اڑا بامیان دے وہ پول اہل کفر پیدا سے پریشان ہی طالبان اس ویلی چھ مندی بتانو لے انتظار دے کہ یو قسم عبادتو کنو بیا بے لڑو چونکہ یو علماء و شورا ناس تی تراغی لڑو نا ہو کچری دے عبادت کی کنو بیا بدا من کو بمونو بانے سکو باغی بانے بے الوزو نظمائی ذات مندو مسئلہ دا سی ترتیب سر پدے ملک شیرہ رواج آگر یو کس راہو زمون پا ملک دلتن دا رواج دے سر کو روالولوی جدو با پالنگ ورخی جی نو پالنگ خطن ملی دلی دا سمر پردی سڑی چی نو کور تا وردن نشی
اور سمر پردی زنانے اسی دا مسئلہ ہو کہ اسڑے پہ قرآن و سنت نہ پوئے گی اور دمر دنیاوی غیرت مینا پاگی پوئے گی پردی سبھی وردن نہ کی کہنا پردی زنانہ ناچتی اب آئے تماشا جوڑے دا شیخ زمائے وعدہ خدا مقصد نہیں چیتے یو سنت ادا کرا اور پکی پہ سعون دا شریعت دا اللہ دا رسول مخالفت کا نہ سنگ سنت تے چی یو سنت ہو جن دے کے اور بل طرف تا دا اللہ دا اللہ دا رسول سن مخالفت نہ کے بعض لور والا پدی خفائی جی نہ خام خا دے بس کے بعض دیونو کی دائی جادا خود سر بے اللہ سنہ ملاوائی دا لاس ملاول دا زنانو سر ناروائی لاس ملاول دا زنانو بعض دیونو کی دا روائی دا اختر پرس ببس دا ماما لور دا دا کاکا لور دا بے اللہ سنہ ملاوائی دا پردوی زنانا سر لاس ملاول دا سری دا زمائی ذات مندو حرام و ناروائی حدیث دا بخاری شریف کی راضی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائے وی واللہ ما مست یده ید امرأة فی المبایعات قط زمانی دا اللہ پا ذات قسمی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس دیو زنان دا لاس سرا پا بیعت کے ندے لگے دلے دا رسول اللہ خپل خینی راغلے و بیعت کولو نبی علیہ السلام ورطا پخلو شرک بنکوئی غلاب بنکوئی دا بنکوئی دا بنکوئی وی دا اللہ نبی تا خمی سر اللہ اس ملاو نکو رسول اللہ وی زنانو سر اللہ اس نمیلاو خلی خینی سر نبی علیہ السلام اللہ اس نمیلاو نو بعضی وعدہ کی با آغا وعدہ والا گرزائی آو آبا سکی چالے خوی پخپون پریباسی کنا راشد آدھے خواخی دادا خواخی خور دادا فلانے پخپوی والا پریباسی دا زمائی ذتمندو دا شریعت طریقہ نو دیکھ پارا گورا کتاسو گورا ہی کنا اللہ دے رحمو کی پالیمانو بانے زمان شیخ نور اللہ مرقدہم ضیاء النور کی اگر رسومات اور بدعات ذکر کرے خود چونکہ عربی کے دا حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ کتاب دے نو آغا دا وعدہ دا رسمونا دا طول عرص را جمع کری نو آغا ار چالا پکار دی شوی گو رہی چی سس رسمونا دی چی دا آغی نمونگ اوتاسو زمائی ذتمند و زان بچ کو آو دا سنت طریقے مطابق مونگ اوتاسو روان شو نو اللہ رب العزت مونگ اوتاسو لکامیابی را کی اس جماعت کی مگورا دا خوا کے درس را درس کی گی مدرسہ دا پکار دارے چھ مونگ اوتاسو ردی طالبانو دا عالمانو قدر و عزت زمائی ذتمند پسنو کی را ہوئے کل کل عالمانو قدر و عزت پسنو کی وی نو دا اغای اغا خبر سکی اغا زمائی ذتمند ضرورت غرزی پہنگے پہ خبر وارے کمو خلقو چھ دخلو عالمانو عزت کرے دا اغای عزت کرے نو ایتا اللہ سور لولو مقام ورکڑے دا حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ پہ تقوی کی رازی چھ دیو شیخ الہن مدینی منورے تراتلو نما نور قسم جامع چولی شیخ الہن بڈیر بد گنل چھ خنتان بغیر و اغا جامع چاوا چولی چھ دا انگریزان و دلاس بجوڑے نو ایماد اخفل شیخ دا وجنا مدینہ منورہ کے زر زر دا خانتا جامع واچولی دمر آغنی اغید اخفل مشران و تابداری کولی چھ پدی لباس زما شیخ و زما استاز خفکی زکا اللہ رب العزت ای تدور الوی مقام
قسم اسلامی کے سٹو دا ملاوی دو پتا یاد ساتی ایوب اسلامی کے سٹ مرکز دا قصہ خوانی بازار شاتا پی خور خار